началото на книгата Откровение стои едно особено блаженство. Нека да чуем Откровение, първа глава, първи до третия стих.
Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро. А Христос претита го яви чрез ангела си на своя слуга Иоанн, който възвести Божието Слово и свидетелството Исус Христово и всичко, що е видял. Блажен, който прочита, и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо.
Откровение на Исус Христос, което му даде Бог. Книгата Откровение е най-великата пророческа книга на Библията, донесена направо от трона на Вселената, за да покаже на слугите си това, което има да стане. Цялото Откровение съдържа най-много пророчества за развитието на човешката история. Блажен, който чете, които слушат и пазят писаното в него. Дано да бъдем от тези блаженните, които с удоволствие, с радост изучават книгата Откровение. Една особеност на тази книга, 11 стих на първата глава.
Каквото виждаш, напиши на книга и прати го до 7-те църкви. До Ефес, Смирна, Пергам, Тиатир, Сардис, Филаделфия и Лаодикия.
Особеността е тази, че по-голямата част е дадена в вид на картини. За разлика от почти всички пророчески книги на Библията, тя е изключително книга от картини. Апостол е описал виденията и ги е пратил до църквите тогава, стигнало и до нашите дни. Затова богословите, които изучават книгата Откровение, някои считат и виждат 7 основни видения в книгата Откровение, плюс 2 допълнителни вмъкнати. 7 глава и 10 и 11 глави са вмъкнати видения. Тези 7 видения съдържат общо около 50 картини. До днес сме разгледали 5 от тези видения. Първото видение – посланията до 7-те църкви в Мала Азия. В това пророческо видение, което съдържа 7 послания, Бог разкри историята на Неговата църква, която ще мине през 7 периода от първото идване на Христа до второто пришествие. Слабостите, грешките, успехите на църквата му през вековете. Второто видение – разпечатването на една книга, запечатана с 7 печата, която десницата на Всемогъщия държеше. Тези 7 картини представяха развитието на едно отстъпило от Бога християнство в същото това време между първото и второто идване на Христа. Третото видение е видението за стръбенето на 7-те тръби, които представят най-важните политически събития и промени, които има да станат в света от първото до второто идване на Исуса. Първите 4 тръби засягаха най-великото световно събитие, което е ставало на нашата земя – великото преселение на народите. Никога преди това не е имало такова нещо и никога след това. Петата тръба представляваше арабската експанзия по света в 6, 7 и 8 век. Които са присъствали, спомнят си, че обяснявах, и арабската експанзия по света – е едно историческо чудо от гледна точка на историята. Шестата трава, турската експанзия по света от 11 до към 16-17 век. И седмата трава, големите политически катаклизми на нашето време до второто идване на Исуса. Четвъртото видение, което заема централната част на Откровението и обхваща 12 до 14 глави, представя видението за една жена, за която ще говоря след малко. Това е църквата на Исуса. Нейните битки и борби, през които има да мине, трудности и гонения до пришествието, както и великите сили, които ще се борят срещу нея. 3 на брой. Един голям червен змей с 7 глави и 10 рога. Един звяр са 7 глави и 10 рога, един дворов звяр и образ на звяра. След това в това централно четвърто видение е представено завършека на Божието дело на земята чрез разнасянето на тройната ангелска вест, последната предупредителна вест до този свят. Петото видение, 15 и 16 глави, представлява Божият гняв върху един свят, който е пропилял благодатното време и милостивата Божия покана чрез Евангелието да отвори умът си и сърцето си и да приеме спасението. Благодатното време е приключило. Иде време на Божият гняв. Събитията на това пето видение лежат в бъдещето. Шестото видение започва от 17 глава и включва до 20 глава, според мнението на някои богослови. То съдържа около 10 картини. От тази вечер ще започнем разглеждането на шестото голямо видение в книгата Откровението. Да четем сега първата картина на това шесто видение, записана в Откровението 17 глава от 1 до 6 стих.
И дойде един от 7 ангела, които държаха 7 чашата, проговори с мене, казвайки: дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води, с която блудстваха земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване. И тъй, той ме заведе духом в една пустиня, дето видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше 7 глави и 10 рога. Жената бе облечена в багреница и червено и украсена с злато, с скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мърсоти и с нечистоти от нейното блудстване. И на челото имаше написано това име: Тайна, Великий Вавилон, майка на блудниците и на гносотиите на земята. И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици, и като видях, зачудих се твърде много.
Един от 7 ангели, които изляха Божия гняв, ще излеят Божия гняв на земята, говори с Йоан. По време това видение е общо с петото видение. Но специално две глави са отделени за наказанието на голямата блудница, съдбата й, както е озаглавена проповедта тази вечер. Тази първа картина, която ни въвежда в следващите глави, две глави, искам да поставя 4 въпроси върху нея. Първият въпрос: коя е тази жена, голяма блудница, която седи върху един червен звяр? Името й е Тайна Вавилон Велики. С нея блудствали земните царе. Какво значи това? Втори въпрос: кой е този голям червен звяр? Третия въпрос: каква е тази златна чаша, пълна с нечистоти и мърсоти от блудството на тази голяма блудница с земните царе, с политиката в този свят? Какво значи това упояване на народите? И четвъртият въпрос: какво значи това жената пияна от кръвта на светиите и мъчениците Исусови? Тази вечер ще отговоря на първите два въпроса, защото времето няма да ни стигне. Следващата неделя живота и здраве ще се спра на третия и четвъртият въпрос. И така, коя е тази жена, голяма блудница, която блудства със земните царе? Името е Тайна Вавилон Велики. Във всяко време, от дълбоката древност до днес, Бог винаги е имал хора, с които е провеждал своят план на земята, който е контактувал с човечеството чрез своя народ. В книгата Изход, 19 глава, 5 и 6 стих, четем:
сега проче, ако наистина ще слушате гласа ми и ще пазите завета ми, то повече от всичките племена вие ще бъдете мое собствено притежание, защото мой е целият свят. И вие ще ми бъдете царство, свещеници и свят народ. Тие са думите, които трябва да кажеш на израиляни.
Господ казва за еврейският народ древността. Това е писано преди 3500 години. Вие сте мой особен собствен народ, царство от свещеници и ще бъдете мой народ, ако пазите заветът ми, заповедите ми, наредбите ми. Подобно нещо четем и за новозаветните времена. Първото Петрово послание, втората глава, 9 стих.
Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люди, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина.
Същите определения. Свят народ, царство от свещеници, люди, които да известят добродетелите на Божият характер и Божията доброта, Божията благодат. Само че в новозаветните времена вече не е една нация, както беше еврейската нация в старозаветното време, но един народ събран от всичките народи в неговата църква. Този народ в Стария и Новия Завет Господ каза: вие сте особено мое собствено притежание, мой свят народ. Бог влиза в заветни отношения с народа си в Стария Завет и в Новия Завет. И за да покаже близката връзка на помощ, на нежност, на загриженост на народа, чрез който Бог провежда планът си на земята, той винаги сравнява тази връзка с брачната връзка. Книгата на пророк Исаия, 54 глава, 4 стих надолу, четем за думите, които Господ говори за своя народ, собственият му народ в Стария Завет.
Не бой се, защото не ще бъдеш поругана, и не се смущавай, защото не ще бъдеш посрамена. Защото ще забравиш срама, който си изпитвала в младостта си, и няма вече да помниш укора, който си носила в вдовството си. Защото твоят съпруг е творецът ти, чието име е Господ на силите, и изкупителят ти е святият Израилев, който ще се нарече Бог на цялата земя. Защото Господ те повика като жена, оставена и наскърбена духом. Да, жена взета в младостта, а после отхвърлена, казва твоя Бог.
Съпруга твоя е творецът ти, казва Господ на Израилевият народ. И говори на Израилевият народ като на своя съпруга. В новозаветното време Бог говори същото на църквата. Посланието към Ефесяните, 5 глава, 25 и 26 стих.
Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като е очистил със водно умиване чрез Словото.
Така, както Христос възлюби църквата си с най-нежна любов, така мъже любете жените си. Дано да ги любим. Обичате ли си жените? Добре е да ги обичате. Така, ето Божието отношение към неговият народ в старозаветното време и новозаветното време. Когато народът му в Стария Завет или Новия Завет или част от него тръгне на страна от Бога, започне да нарушава неговия завет, затъва в идолопоклонство, както беше характерно за еврейския народ в старото време, започва да копира религията на околните народи и да служи на множеството им божества, тогава Господ наричаше народа си в Стария Завет блудница, изневерила на завета на верността си към Бога. Книгата на пророк Езекиил, 23 глава, 30 стих.
Това ще ти се направи, понеже си блудствала сред езичниците и понеже си се осквернила с идолите им.
Бог считаше идолопоклонството, поклонението на множеството богове на околните народи. Ваал, Астарта, Молох, поклонението на луната, на слънцето, на небесната царица, на които се кланяха древните народи, на Томус, за изневяра и блудство. Разбира се, уважаеми слушатели, никога целият Божий народ не е затъвал в духовно блудство и изневяра. В третата книга на Царете, 19 глава, 18 стих, Бог казва на един пророк в едно особено време на идолопоклонство. Той считаше, че целият народ е затънал в идолопоклонство. Олтарите Господни са ворени, Бог е забравен. Господ обаче каза нещо на пророк Илия, 18 стих.
Оставил съм си обаче в Израиля 7000 души, всички ония, които не са преклонили колена пред Ваала, и всички, чието уста не са го целунали.
7000 души остатък, верен на Господа. Който не наруши завета си с Бога, който не изневери и не стана блудница, нито е правил коляно пред идолите, пред изображенията, пред церемониите на езичниците, нито устата му са целунали изображенията на другите божества. Това е верният Божий остатък. Подобна е картината и на новозаветната църква. И особено откровението говори за две жени, които съставляват църквата на Исуса. Едната, която е чиста и верна, а друга част от църквата му, която затънала в идолопоклонство и станала голямата блудница. Откровение 12 глава, 1 стих, да си припомним.
И голямо знамение се яви на небето, жена облечена със слънцето, с луната под нозети и на главата и корона от 12 звезди.
Тази облечена с блестящата дреха на слънцето на правдата. Венецът на главата и от 12 звезди е славният венец на апостолското време. Тя е неговата верна съпруга. Верна през всички времена. Това е верният остатък през хилядолетията, откакто Бог създаде църквата до второто пришествие. 3 и 4 стих.
Яви се друго знамение на небето, и ето голям червен змей, който имаше 7 глави и 10 рога, и на главите му 7 корони. И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята, и змея застана пред жената, която щеше да роди, за да изеде чадото и щом роди.
Една страхотна сила се явява да унищожи църквата на Исуса. 6 стих.
И жената побегна в пустинята, където имаше място приготвено от Бога, за да я хранят там 1260 дни.
Жената побегна и беше скрита, и Господ се грижеше за нея в дългият период от 1260 дни, пророчески или буквални 1260 години. Всичкото това съм обяснявал подробно. 13 стих.
И като видя змея, че биде свален на земята, той почна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете.
17 стих.
Тогава змеят се раздели против жената, да отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството Исусо.
Остатъка, последното поколение на жената, змея най-много е разгневен тогава. Запомнихте ли обаче, които пазят Божиите заповеди и вярата Исусова? Ето го верният остатък, който е просъществувал през 2000 годишната борба на църквата до нашите дни. Гонен и преследван, той не преклони коляно пред идолите на този свят. Той стана верен на завета на Бога и на Неговите заповеди. Ето е чистата жена, чистият остатък, съпругата на Божият агнец. В Откровение 17 глава, нека да отидем сега на следващата картина, която започнахме. Направо 2 стих прочети.
Дойди да ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води, с която блудстваха земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване.
Така, чети още надолу.
Жената бе облечен и тъй, той ме заведе духом в една пустина, гдето видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше 7 глави и 10 рога.
Малко да спрем. Сега друга картина на друга жена. Но тя не е облечена със слънцето на правдата, а с целият антураж на всички блудници. Накити, грим, ярко облекло. И забелязахте ли върху какво седи? Върху големият звяр. Този, който гонеше предишната, гонеше навсякъде. А с тази са приятели. Тя го е яхнала, излегнала се върху него. Близко приятелство и сътрудничество. Ето е голямата блудница. Уважаеми слушатели, в нашия свят има големи християнски църкви. Католическа. Около 900 милиона последователи. Разбира се, това са католическите народи. От Мексико до Аржентина. Голяма част от Африка, Азия, 5-те континента на Земята. Православна църква. С около 300 милиона последователи. Големи протестантски църкви. С около 400 милиона последователи. Но трябва да кажа, че християнството винаги е само на две. Два вида християнство. два вида църкви. Едното представено с жената от Откровение 12 глава, облечена с слънцето на правдата, с Христовата правда. Другото представено чрез блудницата. Всички, които са останали верни на завета си на Бог, съставляват остатъка Божий, верната негова съпруга. Всички, които са изневерили духовно на своят небесен съпруг и са се вплели, запомните ли с кого блудствала блудницата? С земните царе, с политика, с икономия, с поставяне на царе и сваляне на царе. Библията ги нарича голяма блудница. Те са оставили верността си, службата си на небесния съпруг и са се вплели в земните интереси. Как се е родила тази блудница исторически? Книгата на пророк Исаия, 1 глава, 21 стих, има един много интересен въпрос, поставен от Бога чрез пророка.
Как стана блудница верният град, който беше пълен с правосъдие, правда обитаваше в него, а сега
убий? Как стана блудница верният град, пита Господ чрез пророк Исаия за столицата на еврейският народ Ерусалим. Верният град стана блудница. Как голяма част от християнството се превърна в блудница и се вплете в политиката на този свят? Как е станало исторически? Бог създаде църквата си. Евангелието на Матей, 16 глава, 18 стих, Исус казва: аз ще създам моята църква. 17 глава на Евангелието на Йоан, четем в 8, 14 и 17 стих:
защото думите, които ти ми даде, аз ги предадах на тях и те ги приеха. И наистина знаят, че от тебе излязах, и вярват, че ти си ми пратил. Аз им предадах твоето слово, и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина.
Господ създаде църквата си и повери Божественото откровение и Евангелието. И нейната задача, както беше последното завещание на Исуса при разделата с апостолите: идете по целият свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Святия Дух. И ето аз съм с вас през всичките дни до скончанието на века. Бог им завеща истината на Божието Евангелие и то трябваше да бъде фарът, който да ги води по правият път. Но, уважаеми слушатели, апостол Павел предупреди служителите на малоазиатските църкви. Деяния на апостолите, 20 глава, 30 и 32 стих.
И от сами вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отвличат учениците след себе си. И сега препоръчвам ви на Бога и на Словото на Неговата благодат, което може да ви назидава и да ви даде наследството между всичките осветени.
Между вас ще излязат хора, които ще говорят извратени и ще отвличат учениците след себе си. Павел предупреди за едно голямо отстъпление в християнството, което ще настъпи след смъртта на апостолите. И то дойде. Как? Много фактори са допринесли за разделението в християнството на чиста и верна съпруга и на блудница. Искам да спомена три. Първият фактор — това е влиянието на гностицизма. Гностицизма е философско-религиозно учение, което се заражда във втората половина на първия век след Христа. Началото се поставя от еврейски равини, които се опитват и съчетават еврейската, юдейската религия, но не както е според Стария Завет, а според Талмуда и техните писания. Те взимат много от източните религии, от мистицизма, от тайнствата и церемониите. Към тях се прибавят и гръцките философии, които заимстват главно от персийската религия Заратустра. Тази нова философска религиозна система трябва да бъде върха на човешкото знание. Затова създателите и съвременците наричат гностицизъм, от гръцкото гносис, което значи знание. За да имате представа какво е гностицизма, искам едно кратко резюме на неговото учение. Чуйте.
Професор Литман дава следното обобщение за гностицизма: в замътените висини прибивава Бог Отец. В началото той родил разума, по-късно други еманации — ум, мъдрост, сила. силата и Архангела създали първото небе. От тази група произлезли други еманации. Те сътворили второто небе. Броя на еманациите достигнал святото число 365. Най-ниското от тези небеса е това, което виждаме. Неговите обитатели са създали нашата земя. Главният водач на земните обитатели е Богът на евреите Савот. Той искал да почини другите народи на себе си, затова подбудил божествата на другите народи против себе си и евреите. Когато отец съгледал нещастието на земните жители, пратил сина си Христос. Той се появил в образ на човек, но само привидно. Но неговото тяло било привидно и страданието му било привидно. Когато отивал за Голгота, той предал кръста на Симон Киренееца и като взел неговият образ, стоял на страна. На кръста бил разпнат Симон Киренееца, Христос стоял на страна и се присмивал на враговете си. Апостолите не разбирали добре Исусовото учение. Те го объркали. Затова гностиците се заели да го поправят. Гностиците считат с материята всичко материално за зло и греховно. Затова тялото трябва да се мъчи, а не да се поддържа. Проповядвали строг аскетизъм, забранявали употребата на ястие. Женитбата е зла проява и трябва да се изхвърли. Богослужението им се състояло от мистични и тайнствени церемонии.
Добре са поправили Евангелието, което апостолите объркали. Чухте ли какво е гностицизма? Мистика, тайнства, безконечни церемонии. И те се вмъкнали в християнството във втория и третия век. Прочути гностици, християни, проповядвали гностицизма и неговите идеи в християнските църкви, особено Северна Африка и Италия. Най-известният гностик Маркони един ден среща на улицата на Смирна епископа на Смирненската църква Поликарп, ученик на апостол Ян. Познали ме Поликарпе, попитал Маркион. Да, познах в тебе първородния син на Сатана. Гностицизма вкарал в голяма част от християнството и то го приело. Тайствата, церемониите, мистиката, които изместили семплото и простичко богослужение на апостолската църква. Богослужението, скъпи слушатели на апостолите, било простичко като нашето. Четене и изучаване на старозаветните и новозаветни писания, пеене на псалми и химни, молитви и благодарност към Бога. До тук. Но на някои хора това не им било достатъчно. Искало им се нещо по-така. По-раздвижено, по-модерно, по-вълнуващо, по-впечатляващо и полека-лека простото богослужение се заменило с спектакли. Посланието към коринтяните в 11 глава, 2 и 3 стих.
Защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих за един мъж, за да ви представя като чиста девица на Христа. Но боя се, да не би както змията измами Ева с хитростите си, да се разврати умът ви и отпаднете от простотата и чистотата, която дължите на Христа.
Чухте ли? Да отпаднете от простотата на Евангелието. Да се разврати умът ви. Вечна тенденция е да вкарваме в богослуженията нещо по-модерно. И днес съществува тази тенденция. У много християни, даже предполагам, че и в някои от присъстващите, стига едно и също проповед, песен и молитва. Все старото Евангелие, дайте нещо по-разчупено, по-раздвижено, по-впечатляващо, по-вълнуващо. Внимавайте, казва Господ, и ако има някои такива мираклии, да превърнат богослужението и в адвентната църква спектакъл, нека добре да си помислят на къде са тръгнали. Ето първият фактор, влиянието на гностицизма. Вторият фактор, влиянието на ранните църковни отци богослови. Втората половина на втория век и третия век. Това са блестящи умове, създатели на богословски школи, познавачи на гръцката философия и на християнството. Без да са гностиците били повлияни от тайствата, от мистицизма, от церемониите на гностицизма и ги вкарвали постепенно в християнството. Ще спомена някой от тях, Пантен, създателя на прочутата Александрийска богословска школа, Климент Александрийски, негов ученик, Тертулиан, епископ на църквата в Картаген, църква, в която идеите и практиката на гностицизма влезли най-дълбоко. И на първо място ще спомена Ориген. Това е един блестящ ум на своето време. Написал е над 2000 съчинения. Той е бил дълго време преподавател в Александрийската школа. Отива в Палестина и в града Кесария създава друга богословска школа. За да се предаде изцяло на богословието и на Евангелие, той сам скупил себе си, за да не се интересува от жена и от семейство. След това се отеклил за известно време, няколко години, за да проучи гръцката философия. И бил повлиян от Аристотел, Платон и Сократ. Най-много го впечатлило учението на Платон за безсмъртието на човешката душа, за нейното съществуване и пребиваване след смъртта в подземния свят или в блаженството. Той разработил това учение на Платон и го вкарал в християнството. Голямата беда, която Ориген нанесъл, е нов начин на тълкование на свещеното писание. Повлиян от мистицизма и тайнствата на източните религии и на гностицизма, той виждал във всеки библейски стих нещо символично, нещо тайнствено, нещо мистериозно. И така тълкувал всеки стих. Макар че в Цариградския събор 553 година били отречени почти всички съчинения на Ориген, влиянието му и учението, особено за безсмъртието на душата, остават и до днес. Така, уважаеми слушатели, под влиянието на тези два фактора, християнството се разделя на две. Един съвременен църковен историк прави следната преценка за делото на Ориген и на църковните отци.
Нито един човек не е нанесъл толкова вреда на Христовата църква, колкото Ориген, като въведе комплицирания начин на фантастично тълкование на Библията, което през течение на вековете е замъглявало светлината на Божието Слово.
Чистото, ясно и простичко Евангелие било увлечено в тайнственост, мистицизъм, тайнства, всичко символично. И хората били увъркани. Ето го вторият фактор. Един историк, църковен историк, казва: да изучаваш Библията чрез писанията на тези ранни църковни отци, богослови, е все едно да цетиш мляко през въглища. Какво ще се случи? Е, вие си дайте сметка какво ще стане, ако прецедите мляко през въглища. Християнството се разделило на две, втори и третия век. Едни, които останали верни на простото Евангелие, на неговата вечна божествена истина, и не приемали нищо друго, освен да изповядат вярата си в Христа, и то разпнат, и така, както учи Евангелието. Другите пък, за тях апостол Павел пише в посланието към Тимотей, в второто послание, 4 глава, от 1 до 4 стих.
Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, който ще съди живите и мъртвите, и предвид на явлението му и царуването му. Проповядвай словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, повещавай с голямо търпение и непрестанно поучение. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще се натрупат учители по своите страсти.
До тук.
И като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.
Чухте ли? Едни оставали верни на Божието Слово, вечното Божие Слово, а други ги сърбяли ушите. Нещо по-различно така, по-впечатляващо. И гностицизма го предложил. Тайнства, безконечни церемонии, празници, обичаи. И изместили Евангелието. Ето го великото разделение. Голяма част от християнството флиртувало с идеите на гръцката философия и гностицизма. И този флирт го направил бъдещата блудница. Третия фактор. Съюзяване на църква и държава, четвъртият век насетне. Знаете гоненията на римските императори до началото на четвъртия век. Константин промени тази политика. Той видя безмислието и безумието на гоненията на голяма маса хора. Унищожаването им напразно. дал свобода на християнството в 313 година. Направил го държавна религия. Държавната римска власт отворила обятите си да прегърне църквата. И тя приела тази преградка. Ето го втория флирт на онази част от християнството, за която ви говорих. Християнство, което възприе идеите на гностицизма. Сега то започна да се ползва от привилегиите на държавната власт. Все повече и повече се домогваше. Константин и римската власт реши да използва влиянието на църквата за свои цели. Църквата реши да използва привилегиите, които Константин и следващите императори дават за постигане на световно господство. И успя. Уважаеми слушатели, ето е голямата блудница. Тя сега блудства с политиката и земните царе. Да вървим нататък. Отговорих на първият въпрос. Коя е голямата блудница? Онази част от християнството, която се отклони, отстъпи с голямо отстъпление от чистото Евангелие, прие мистицизъм, церемонии и тайнства, вкара ги в богослуженията и остави на страна служенето на Господа. Влете се в политиката и блудстваше със земните царе. Кой е червеният звяр? Вторият ми въпрос. Да четем от Откровението текста.
И тъй той ме заведе духом в една пустиня, гдето видях жена седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше 7 глави и 10 рога.
Кой е този червен звяр? Ами, комунизма. Някои казваха това под сурдинка преди 20-30 години. Четат за червен звяр и казват, а това е комунизма. И ние тогава казахме, не е комунизма. А, вас ви е страх, пастирите, да кажете кой е. Ама признайте си, че е комунизма. И тези, които го казваха, го казваха на ухо. Уважаеми слушатели, тогава не ни е било страх да кажем, и ако е било комунизма, щяхме да го кажем. Но не е комунизма. А пък сега, понеже всички хулят комунизма, спокойно можем да се прибавим към него. Само, че не е комунизма. Въпреки, че е червен. Някой свързва 20 век червеното с комунизма, ама не е така. Този звяр с 10 рога, 7 глави, е централна фигура в пророчествата на Данаил, както моят любезен колега, брат Чакъров, изнасяше през тази пролет. Спомнете си 7-та глава. Там се говори за един 10-рог звяр. Откровение 12-та глава ние четохме. Откровение 13-та глава от 1 до 10 стих. И тук, навсякъде тази централна фигура в борбата срещу Бога и Неговия народ е спомената. Най-напред в началото това е символ на Римската империя. Огромната Римска империя, която владства най-дълго време на земята от древните империи, която стовари всичката си мощ върху новопоявилата се Христова църква. Голямата блудница се съедини с него. Онази част от християнството, която отстъпи, както говорих, се съедини с него. Защо звяра е червен? Той е символ най-напред на римската мощ и власт, но той е символ въобще на всяка държавна власт. И всяка църква и религия, която се съединява с държавна власт в древните времена, римско време, средновековието с другите царе и императори, в нашето време с парламенти и президенти и народни събрания, е блудница, защото Откровението казваше, че голямата блудница, тайна Вавилон Велики, имала и дъщери. Обърнете ли внимание? Всички християни и християнски формации, които посягат и сключват приятелство с държавна власт и водят заедно политиката, Библията ги нарича блудници. Защо е червен? От времето на Октомврийската революция червеният цвят стана символ на комунизма, на борбата за справедливост и така нататък. Видяхме ги всичките тези неща, отидоха си. В 20 век червеният цвят се използва и в сигналните системи. Когато светва червена лампа, какво значи? Предупреждение. А в библейската символика какво означава този червен звяр? Книгата на пророк Исаия, 1 глава, 18 стих.
Дойдете сега да разискваме, казва Господ. Ако са греховете ви като морево, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.
Ето какво значи червеният цвят. Библейската символика. Символ на грехове, престъпления, на ужаси. църквата се излегнала онази блудница върху големия черен звяр. Приятели са. Той гонеше другата, но с тази били приятели. Църква и държава в 4, 5 и 6 век се прегърнаха. Император Юстиниан със закон провъзгласи върховенството на римският папа. И така отвори пътя за стремежа на папството и на голяма част от християнството за световно господство. Уважаеми слушатели, но знаете ли, че тази прегръдка между църква и държава в 4, 5 и 6 век ставала все по-желязна и жестока от страна църквата. И постепенно в следващите векове църквата яхнала властта и държавата и се издигнала над тях. И това ще се проточи през цялото средновековие. Почти до 18 век. Вярно, че протестантската реформация нарежда тежък удар на католицизма, но той бързо се окопита. Искате ли да ви припомня максимите на Григорий VII, папата, който издигна на най-голяма висота папството и неговия абсолютизъм? Чуйте ги!
Само папата може да носи атрибутите на империята и нейните отличителни знаци. Всички крале и принцове му целуват краката. Той може да сваля и поставя императори. Никой не може да унищожава решенията на папата. Той не трябва и не може да бъде съден от никого.
Само той може да носи отличителните знаци на империята, на властта. Абсолютната власт издигна се над държавната власт. И това не е само за век, за два, а повече от 1000 века. Железната прегръдка на жената, която бе прегърната отначало от римската власт. Уважаеми слушатели, помните ли историята на Хенрих IV, германският император, който бе анатемосан от папа Григорий VII? И тогава и жена му, децата му, поданиците му, всички страдали от него. Сам, изолиран. Най-после принуден да отиде да иска прошка. Минал Алпите през януари на 1077 година след Христа. Стигнал в Италия. 3 дни стоял бос, леко облечен на юнарския ступ, пред портите на замъка Каноса на папите, похлопвал от време на време на вратата и молил за милост, прощение, за снисхождение. На третия ден чак бил приет и простен от папа Григорий. А по-късно императорът Хенрих V, синът му, чуйте как един очевидец историк описва коронаването на Хенрих V за император на Германия и неговата съпруга от папа Паскал.
Папа Паскал II отведе Хенри V и съпругата му в църквата. Помаза го за император, а жена му за императрица. Нашият Господ Бог папата седна над папския си трон, държеше между краката си императорската корона. Императора и жена му, като наведаха главите си, поеха короната от краката на нашия Бог папата. Но в същия момент нашия Господ Бог папата удари с краката си короната от ръцете на императора и я събори на земята, с което казваше, че има власт да детронира императора, ако той се покаже недостоен. След това кардиналите вдигнаха короната и я поставиха върху главата на император.
Ето се светската власт и могъществото на църквата, яхнала държавната власт. Църква и държава заедно, църквата тогава доминираща. Но свещеното писание нарича голямата блудница. И Люцифер ще използва тази двойка, държавна власт и отстъпило християнство. Изхвърлило чистото и просто и семпло истинно Евангелие на Господа Христа, приело таинствата, церемониите и мистиката на древните религии. Той ще го използва за борба срещу истинските Божии чада, които най-напред гонени от римските императори. Сега от 4 и 5 век били подгонени за верността си към Бога от своите бивши братя християни през цялото средновековие, почти до средата на 18 век. Обявявани за еретици, за непокорни, прокълнавани, над 100 милиона верни Божии чада бяха унищожени от тази двойка, за която четехме. Кой е червения звяр? Комунизма? Не. Трябва да ви кажа, че през 60-те години един мой колега, като обяснявал червеният звяр, бил обвинен, че обявява комунизма за червения звяр и го вкараха в затвора за няколко години. Ей, само за една такава проповед. Лежа си човека в затвора 2-3 години, доколкото си спомням. И още една подробност от картината. Жената седеше на много води. Нали така я виждаше пророкът? Какво значи това на много води? 15-я стих на същата тази глава обяснява.
Каза ми още, водите, които си видял, гдето седи блудницата, са люди и множества народи и езици.
Люди, множества и езици. Тя властва над много народи. Най-напред през средновековието. Европа, Северна Африка и някои малоазиатски църкви. А днес 5-те континента. Голямото човешко море се подчинява до голяма степен на тази незаконна двойка. Да спрем до тук. Ако е рекал Бог, другата неделя ще продължим. Но, уважаеми слушатели, още малко. Искам да поговоря за отношение държава и власт, църква, християнство, християни. Откакто влезе злото в историята на човечеството, яви се необходимостта от държавно управление и власт. Иначе ще властват законите на джунглата. Силните ще унищожават слабите. Създаде се необходимостта от държавна власт и държави. И те въздикнаха. Държавата трябва да брани със закон правата и задълженията на гражданите. Библията казва, според посланието към Римляните, 13 глава, 1 стих.
Всеки човек да се покорява на властите, които са над него, защото няма власт, която да не е от Бога. И колкото власти има, те са отредени от Бога.
Всяка власт е от Бога. Аз вярвам това. Защото в книгата на пророк Данаил, 2 глава, 21 стих, четем.
Той изменява времената и годините. Валя царе и поставя царе. Той, Бог, който дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните.
Бог сваля царе и поставя царе. В движението на човешката история последната дума има Всевишния. Той издига някои хора и някои формации и партии на власт. Той ги издига. И всяка власт, която е властвала, е от него. Уважаеми слушатели, но ако властите не си изпълняват длъжностите, да бдят за доброто на народите, на които са поставени, тогава Господ ги сваля. Нека да разграничим сферите на влияние и задълженията на държавата от една страна и на църквата. Всяка власт е от Бога. И аз вярвам това. И ние сме длъжни да се покоряваме на законите. Да уважаваме и почитаме властите и властиците, независимо кой е, независимо каква е нашата преценка. Заради съвестта си и заради Бога, защото Бог ги е поставил. Църквата не бива да се включва в политически битки за сваляне на царе и поставяне на царе. Църквата на адвентистите по света и България винаги е настояла на страна от политическите борби. Ние не организираме битка за сваляне на правителство или за качване на друго правителство. Нито викаме по митинги горе и долу. Нито пък много ръкопляскаме. Не лакейничим пред властите. Затова много не са ни обичали. Но това сме го правили винаги през всички власти. Колкото са минали до сега. Колкото помня и аз. Църквата е стояла на страна. Защо? Защото държавата има една сфера на влияние. Едни задачи. Това са природните ресурси на дадена страна, финанси, икономика, закони, закрила на гражданите, бдене за задълженията и отговорностите на гражданите и техните права. Какво е влиянието и задължението на църквата? Влиянието и предмета на църквата е съвестта, духовния живот, моралното поведение, характера, човешките взаимоотношения, връзката ни с Бога. Това е задачите на църквата. И границите между църква и държава трябва да се пазят много строго. Държавата не бива да влиза в прерогативите на църквата и да се бърка. Кой какво ще вярва? Каква ще бъде съвестта му? На кого ще се покланяме, на кого ще се моля? Това не е работа на никой император, на никой президент, на никой властник. Никой няма право да бърка в моята вяра, в вашата вяра. Пред кого ще коленича да се помоля? Това не е работа на властника, това е моя работа. Властта има право само да ме възпре, ако с моето изповедание пречи и застрашавам живота на хората. Нищо повече. Но да ми определят какво да вярвам и какво да не вярвам, какъв да бъде моят мироглед, това държавата и държавниците нямат право. Когато държавата навлезе в сферата на църквата, тогава се извършват най-големите престъпления срещу човечеството. Обратно, когато църквата изостави своите задачи, съвест, духовен живот, морал, поведение, характер, вяра, изповедание и се вплете в политиката, тогава се явяват най-тежките дни в човешката история. Интересно, уважаеми слушатели, че голям мерак съществува в почти всички властници от древността пък и до днес, все да се набъркват в духовната сфера. Имаше един много добър цар по времето на Израилевият народ. Книгата Летописите, 26 глава, от 14 до 19, 16 до 19 стих. Този цар беше направил много добро на своя народ. Но когато беше на върха, на управлението, на авторитета, уважението, какво му стекна, скимна, да стане духовен служител? Влезе в храма да покади. Чети.
Но когато стана силен, сърцето му се надигна, да се отдаде на поквара и извърши престъпление против Господа своя Бог, като влезе в Господния храм, за да покади върху кадилният алтар. А свещеникът Азария влезе подире му и с него 80 господни свещеници, храбри мъже. И възпротивиха се на цар Озия и му рекоха: не принадлежи на тебе, Озия, да кадиш Господу, но на свещениците, Ароновите потомци, които са посветени за да кадят, излез из светилището, защото си извършил престъпление, което не ще ти бъде за почет от Господа. А Озия, който държеше в ръката си кадилница, за да кади, разяри се. И като се разяри на свещениците, проказата му избухна на челото му пред свещениците в Господния дом.
Проказата избухна на челото. Свещениците бяха смели мъже и му казаха: това не е твоя работа. Но той, нали, беше властник, самозабравил се, реши да стане и духовник. Къде изби проказата му? Началото. Времето ми изтече, за да ви прочета за Навуходоносор и онзи голям образ. Помните ли Даниил 3 глава? Събра в полето Дура хиляден народ, голям оркестър, и като засвири оркестъра, всички да паднат да се поклонят на този образ. Откъде му дойде това на ума? Не зная. Е така става, когато човек се опияни от власт. И целият народ коленичи. Прави гръб пред този златен истокан. Всички ли? Трима останаха прави. И това бяха едни от най-верните служители на Навуходоносор. Седрах, Мисах и Авденаго. Веднага служители на шесто управление докладваха: ти знаеш ли, така и така има трима, които не се кланят на образа ти? Доведоха ги. Огнената беше разгорещена. Случайно ли, нарочно ли, Седрах, Мисах и Авденаго, не направихте това? Сега като засвири оркестъра, паднете да се поклонете, но ако не, ще бъдете хвърлени в огнената пещ. Верните Седрах, Мисах и Авденаго отговориха: царю, няма нужда да ти обясняваме нищо. На кого ще се кланеме, на кого няма да се кланеме, не е твоя работа. Това е наша работа. Нашия Бог, комуто служи, може да ни отърве от огнената пещ, но дори да не ни отърве, царю, няма да ти се поклоним. И не се поклониха. Попаднаха в огнената пещ, за да се засрами след това на Навуходоносор, когато излязоха невредими. Една опасна тенденция се прокарва в България последните 2-3 години. Политици флиртуват с православната църква. И се прокрадват гласове да остане само тя единствена. Даже един от кандидат-президенти, няма да казвам името, в своята предизборна реч казваше: ако бъда избран за президент, ще остане в България само православната църква и всички други ще бъдат закрити. Е, не беше избрано. Но, уважаеми слушатели, ако това стане, България ще бъде върната в средновековието. Кой дава право на политици, министри ли били, президент или партии ли, да определят какви църкви и колко църкви ще има България? Никой не им дава право. И ако те извършат това, проказата ще избие. Помните ли Валтасаровият пир? Когато властници излязат от правата си и вместо да се грижат за доброто на народа, не да го остава да затъва в мизерия, а почва да се интересуват кой какво вярва, какъв мироглед има, тогава една ръка ще пише на кабинетите им. Помните ли огнените знаци? Мен е текел у фарсин. Премери Бог царството ти. Претеглен си на вездите и си намерен недостатъчен. Раздели се царството от тебе и Господ даде на другия. Същата нощ Валтасар си отиде и Вавилонската империя падна. Нека всеки властник и държавник да помни, че той е поставен от Бога на власт, но той носи отговорност за поведението си, за работата си. Ангели Божии записват и докладват неговото поведение. И ако той превиши правата си и навлезе там, където не му е работа, Господ ще го свали и никой няма да може да му помогне. И сега накрая искам да застанем пред нашия Господ Исус Христос. Простете ме, закъсняхме малко, но много са работите и истините на откровението. Той стоеше пред, вързан с ръце отзад, пред един властник на име Пилат. Да четем 18 глава от 34 стих надолу на Евангелието на Йоанна.
И тъй Пилат пак влезе в преторията, повика Исуса и му каза: Ти юдейски цар ли си? Исус отговори: От себе си ли казваш това или други са ти говорили за мене? Пилат отговори: Че аз юдеен ли съм? Исус отговори: Моето царство не е от този свят. Ако беше царството ми от този свят, служителите ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. А сега царството ми не е от тук. Затова Пилат му каза: Тогава ти цар ли си? Исус отговори: Ти право казваш, защото аз съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас.
Ето го, царя на царете. Той на земята сега няма царство, територия, географски измерения. Той е цар на истината, на вечната евангелска и божествена истина. Уважаеми слушатели, последният стих за тази вечер, Евангелието на Лука, 17 глава, 21 стих.
А Исус, попитан от фарисеите кога ще дойде Божието царство, в отговор им каза: Божието царство не иде така, щото да се забелязва. Нито ще рекат: Ето тук е или там е, защото ето Божието царство е сред вас.
Аз съм гражданин на България и си обичам България такава, каквато е в мизерия. Аз обичам нейните неповторими красоти, помня ги. Рила, Пирин, Родопите, Стара планина, Осогово, Витоша, Средна гора. Помня прекрасните и долини. Рядко имат страни в света красиви като България. И аз си обичам моето отечество. Винаги съм се покорявал на властите. Но когато властите са ми казвали: Няма да вярваш това, това ще вярваш, съм бил непреклонен. Уважаеми слушатели, кесаровото – кесаро, Божието – Бого. Аз съм поданик и на небесното Божие царство. И искам това царство да е в мене. И моя върховен цар, на когото се прекланям, да бъде Господ Исус Христос. Искате ли Неговото царство да се възцари във вашите сърца? То няма територии на земята, но територията му е в нашите сърца. Ще пуснем ли Исуса като наш цар? Господа ни благослови за това. Амин.